ang mga alituntunin daw ay tulad ng kulungan ng ibon. Maaari kang magalaw, subalit may hangganan ang lahat. Ito marahil ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba ng batas ay bilangguan. Sa isang banda, ang ganitong pahayag ay may katotohanan. Totoo nga naman ang batas ay laging may inihingi at dapat mabuhay ka ayon sa kanyang nais. Subalit ang Diyos ay nagkaloob din ng batas sa kanyang bayan. Subalit ano ang kanyang layunin? Para ba magbilanggo o magpabanal? Ano ba talaga ang tunay na diwa ng kalayaan? Ang mabuhay ba sa sarili at kalayawan? Ang sabi ni Seneca, ang pagsunod sa Diyos ay ganap na kalayaan. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 18th kabanata ng Levitiko, 1-30 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Tila bakit ba ikay balisa, di ba'y kakaba-kaba? Tuna ay hindi mapalagay, lahat na lang ng bagay ay pinoproblema, kahit pa walang saysay. Madalas mababakas sa iyong mga mata, sakit at pagdaramdam. At sa galaki kay sanat lungkot pinagyayaman. Hinagap mo sa Panginoon lahat-lahat ng iyong mga dala-dala. Hindi kanya bibiguin. Hinagap mo sa Panginoon lahat-lahat ng iyong mga dala-dala. Hindi kanya bibiguin. Sa piling niya'y panadala.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang pangunahing tema ng Levitiko 18 ay ang mga sumusunod: nahatulang kahalayan, pagdidiin sa 7 utos, paunang salita sa mga sosyal na pagbabawal, sekswal na relasyon sa mga kamag-anak ay ipinagbabawal, sari-saring kasalanang sekswal na ipinagbabawal, pagbabawal sa pag-aalay ng anak kay Molek, pagbabawal sa kabuktutan ng pagtatalik, bansa ng Palestina ay pinalayas dahil sa paggawa ng mga kasalanang ito. Hanggang sa puntong ito, ang mga batas ukol sa seremonya ng paghuhugas ay nabigay na. Ang mga patakarang ito ay kinukontrol ang mga seremonya ng relihiyon. Sa Kabanata 18, 19 at 20, nakita natin ang isang espesyal na seksyon na kung saan nalalapat ang 10 utos sa mga sitwasyon sa buhay. Ang Diyos ang siyang humaharap sa mga moral na aspeto ng buhay ng kanyang mga tao. Mga kaibigan, tayo ay patungo na sa pagtingin sa pinakamaliliit na detalye. Ang seksyon na ito ay magbubuka sa isang paunang salita sa Kabanata 18, talata 1-5 at magsasara ng formal sa Kabanata 20. Ang mga ito ay napakahalaga dahil nabigyan nila ng dahilan ang mga paghihigpit at regulasyon ng buhay panlipunan ng kanyang mga tao. Tayo ay nakatira sa isang panahon na ang mga moral na pundasyon ay nasira at inalis. Sino ang gumagawa ng mga panuntunan at kung ano ang tama at mali? Tanong ng tanong, may pag-aalinlangan. Ang paunang salita at pagkatapos ay nagbibigay sa atin ng dalawang bahaging paliwanag. Una, 3 beses sa paunang salita. Sa talata 2, 4 at 5, sinabi ng Biblia ay, "Ako ang Panginoong Diyos ang gumagawa ng mga patakaran." Ang pagsuway sa 10 utos ng Diyos ay mali dahil ang Diyos ay nagsabing mali ito. Ang pagtatapos ay nagbibigay sa atin ng pangalawang dahilan. At kayo'y magpapakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Hinihingi ng Diyos na ang kanyang mga tao ay maging banal. Kadalisayan, sa lahat ng buhay ay ang utos ng Diyos. Ang kabanatang ito ay pinakatumalakay sa 7 utos. Dinitali nito kung ano ang ibig sabihin ng pangangalunya. Ang mga sekswal na mga kasalanan ay ang paksa. Ito ang mga kasalanan na nagmamarka ng isang immoral na lipunan at sa pagkalugmok ng mga kahariam. Basahin natin ang 1-5 talata. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanam at huwag din kayong gagawa ng gaya ng ginawa sa lupain ng Kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo. Nihiwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila. Tutuparin ninyo ang aking mga kahatulan at iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan na inyong lalakaran. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan at ikabubuhay ng mga taong magsisitupad. Ako ang Panginoon." Kaalis pa lamang nila mula sa Ehipto at noon ay nakagawa na sila ng mga bagay na ipinagbabawal. Ang karumaldumal ng mga kasalanan na nabanggit ay ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-Ehipto. Diyos ay inihiwalay ang kanyang mga tao mula sa impluwensya ng makasalanang kapaligiran. Sila ay papunta sa lupain ng Kanaan, isang lupang umaagos sa gatas at pulot. Ngunit hindi lang ang mga iyon ang nasa Kanaan, ang mga Karineyo ay nandoon din. At sila rin ay immoral. Nakita ng Diyos ng mga anak ni Israel ay nahuli, ang ibig sabihin sa pagitan ng mga demonyo at ng mga malalalim na asul na dagat. Nakita ng Diyos na ang mga anak ni Israel ay nahuli, ang ibig sabihin sa pagitan ng mga demonyo at ng malalim na asul na dagat o sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. At ang mga taga-Ehipto ay nasa likod nila, ang mga Kanineyo ay nasa harap nila at pareho ang mga itong immoral. Tayo ay namumuhay sa isang panahon na kapag sila ay nag-uusap tungkol sa isang sekswal na rebolusyon, iniisip ko kung nabasa na ba ng mga tao ang 18 kabanata ng Levitiko. Maaari ko bang sabihin sa iyo, walang bago tungkol sa sekswal na kabuktutan. Ito ay ang parehong mga lumang kasamaan noon sa Ehipto at sa Kanaan. Sinasabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, at ako ang Panginoon. Sino ang gumagawa ng mga panuntunan? Ginagawa ng Diyos ang mga panuntunan. Siguro, may isang taong nagsasabing, ngunit hindi ko naisundin ang mga ito. Kung ganoon, iyon ay nasa iyo na, ngunit ang Diyos pa rin ang mga gumagawa ng mga panuntunan. Ang pagsuway sa 10 utos ay mali, dahil ang Diyos ang nagsabing mali ito. Iyon ay sapat upang masayahan ang puso ng anak ng Diyos. Ang taong mapag-alinlangan ay hindi nasayahan sa anumang argumento, kaya siya ay gumagawa ng kanyang sariling mga patakaran at siya ay kanyang sariling Diyos. Sa pamamagitan ng mga paraan, kung maaari kang lumikha ng isang buong kalawakan at kakailanganin mo ng isang buong sistema ng mga planeta na may isang araw at isang buwan at ilang mga bituin. Pagkatapos ay maaari kang gumawa ng iyong sariling mga 10 utos. Subalit, hangga't kayo ay nakatira sa mundo ng Diyos, humihinga sa kanyang hangin, gamit ang kanyang sikat ng araw, umiinom ng kanyang tubig, naglalakad sa kanyang lupa, at ni hindi tayo nagbabayad ng upa para dito, dapat mong sundin ang kanyang mga utos. Siya ay nagsasabi sa atin na kung masira natin ang kanyang mga utos, tayo ay magbabayad para dito. At aking kaibigan ay magbabayad. Hindi ka maaaring madakip sa pamamagitan ng mga lokal na pulis, ngunit kakailanganin mong tumayo sa harap niya balang araw. Ang mga bagay na sinabi ng Diyos na immoral ay immoral pa rin hanggang ngayon. Pakinggan ang bagong tipan. Ang sabi po sa 1 Tesalonika 4, talata 5-7, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nangakakakilala sa Diyos na sino may huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas. Ng una sa inyo at pinatotohanan, sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi kundi sa pagpapakabanal. Sa Epeso 4, talata 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga hintil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. Ang kanilang pangunawa ay nadidimlan mga napahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay isinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karamihan na may kasakiman. Sa 1 Korinto 5, talata 11, sa halip, isinulat ko sa inyo na huwag kayong makikisama sa sinuman na tinatawag na kapatid kung siya ay nakikiapid o mapag-imbot o sumasamba sa Diyos-Diyosan o mapanirang puri o manginginom ng alak o kaya ay manunuba. Huwag kayong makikisama sa katulad nila, ni makikain man lang. Sa 2 Pedro, kabanata 1-4, sa pamamagitan nito, ibinigay niya sa atin ang kanyang mga halaga at dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa banal na kalikasan ng Diyos, yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Nakabahagi kayo sa banal na kabanalan ng Diyos. Ang mga sipi mula sa mga sulat ni Apostol sa Bagong Tipan ay nagsasalita sa iyo at sa akin. Ang mga anak ng Diyos, anuman ang edad, ay tinatawag sa banal na pamumuhay. Sa 1 Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo ang banal na dako ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang sinumang wawasak sa banal na dako ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos, sapagkat ang dakong banal ng Diyos ay banal at kayo ang dakong iyon. Sa Epeso kabanata 1:4 ay ganito ang sinasabi, ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. At sa 1 Pedro kabanata 1:16, ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Tinatawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Kailangan nating bigyan diin ang kabanalan. Hinihingi ng Diyos sa atin na tayo ay maging banal. May isa pang katotohanan na hindi ko nais na sa inyong makaligtaan. Maraming tao ang nagsasabing kung nais mong maabot ang madla, kailangan mong pumunta sa baba at mabuhay sa kanila. Kailangan mong maging tulad ng mga ito. Ito ay nasubukan na, pareho ng mga individual at mga grupo. At alam mo kung ano? Hindi nila naabot ang karamihan ng tao. Sila ay naging bahagi ng karamihan ng tao. Maaari ko bang sabihin sa iyo, ang Diyos ay tinatawag tayo sa kabanalan. Ang mga taong talagang naabot ang mga tao para kay Kristo ay ang mga taong ang mga buhay ay ayon sa iniutos sa Ebanghelyong ipinangaral nila. Halimbawa, sa Inglaterra ay may isang medyo masamang lugar sa panahon ng 18th century at tinawag nila ang mga tagusunod ni John Wesley banal na mga tao. Sa tunayan, sila ay binigyan ng pangalang Methodists sapagkat ang kanilang mga pamamaraan ay naiiba sa mga pamamaraan ng mundo. Sinasabi ng Diyos, ako si Jehovah. May isang taong maaaring sabihing hindi ako isang Kristiyano at hindi ako interesado. Maaari ko bang sabihin sa iyo na ang Diyos ay nagdideklara ng kanyang kapangyarihan? Nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang nagpapatakbo nito. At sabi niya, ako ang iyong Diyos. Siya ay ang Diyos ng pag-iisa. Kilala niya tayo, ngunit kahit ganoon ay mahal niya pa rin tayo. Kaibigan, kung ikaw ay napag-isa sa Diyos na naisin mong mapasaya siya, ang anak ng Diyos ay maaaring napuno ng banal na espiritu upang hindi siya magkasala sa laman, ngunit dulot ay bunga ng espiritu. Sa talata 6 ay ganito ang ating mababasa, huwag kayong mag-aasawa sa malapit na kamag-anak, ako si Yahweh. Ang pahayag ay ginawa upang walang tao ang magkaroon ng sexual na relasyon sa isang malapit na kamag-anak. Idinidiin ang buong seksyon na ito, ang ikapitong utos. Ito ay tumutukoy sa sino man na may parehong kaugnayan ng dugo sa ibang tao. Ngayon ito tutuloy. Ang Diyos ay tiyak at ang dahilan kung siya ay nagbibigay ay ako ang Panginoon. Sa talata 7 ay ganito ang sinasabi, ang kahubaran ng iyong ama o ang kahubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Siya ay iyong ina, huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng asawa ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Iyon nga'y kahubaran ng iyong ama. Ito ay babala laban sa karimari-marim na incest. Ngunit ang kasalanan na ito ay nasa iglesia ng Korinto. Inundo na ni Pablo ang mga ito nang may malalim na damdamin. Unang Korinto 5, talata 1, sa kasalukuyay, nababalita na sa inyo'y may pakikiapid at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Ito ang mga bagay na napag-uusapan ngayon, hindi ba? Kung gayon, may sinasabi rin ng Diyos tungkol sa mga ito. Huwag ninyong sabihin sa akin na ang mga bagay ay iba ngayon. Binaybay ng Diyos kung ano mismo ang kasalanan. Walang sino man ang maaaring gumawa ng isang pagkakamali tungkol dito. Kaibigan. Basahin naman po natin ngayon ang talata 9 hanggang 15. Ang kahubaran ng iyong kapatid na babae na anak ng iyong ama o anak ng iyong ina maging ipinanganak sa sarili o sa ibang bayan ay huwag mong ililitaw ang kahubaran nila. Ang kahubaran ng anak na babae ng iyong anak na lalaki o ng anak na babae ng iyong anak na babae ay huwag mong ililitaw sa kahubaran nila sapagkat ang kahubaran nila ay kahubaran mo rin. Ang kahubaran ng anak ng babae ng asawa ng iyong ama na naging anak sa iyong ama, siya'y kapatid mo. Huwag mong ililitaw ang kahubaran niya. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Siya'y kamag-anak na malapit ng iyong ama. Ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina ay huwag mong ililitaw sapagkat siya'y kamag-anak na malapit ng iyong ina. Ang kahubaran ng kapatid na lalaki ng iyong ama ay huwag mong ililitaw. Sa asawa niya ay huwag kang sisiping, siya'y iyong ali. Ang kahubaran ng iyong manugang na babae ay huwag mong ililitaw, siya'y asawa ng iyong anak. Ang kahubaran niya ay huwag mong ililitaw. Ang iba't ibang mga relasyon ng tao na kung saan ay itinatag sa pamamagitan ng dugo o pag-aasawa ay paksaing partikular sa seksyon na ito. Ang magkakamag-anak ay itinapon ng magkakasama sa isang domestic na sitwasyon kung saan ang pangangalo niya ay pwedeng maisagawa. Diyos ang naglagay ng mga hadlang upang pigilan ito. Ginagawa ng Ehipto ang mga kasalanang ito, lalo na ang mga nabanggit sa talata 9. Ang mga paraon at ang mga tulemis ay ginawang pagpapakasal ng magkakapatid na lalaki at kapatid na babae. Sa simula, walang batas laban dito. Sina Kain at Seth ay kinakailangang pakasalan ang mga sariling mga kapatid na babae. Si Abraham ay pinakasalan ng kanyang kalahating kapatid na babae. Gayunpaman, ang batas sa ngayon ay ipinagbabawal ang ganitong kasanayan. Sa talata 16 ay ganito po ang ating mababasa. Ang kahubaran ng asawa ng iyong kapatid na lalaki ay huwag mong ililitaw. Kahubaran nga ng iyong kapatid na lalaki. Mayroong isang pagbubukod sa talatang ito at iyon ay sa kautusan ng mga kamag-anak, tagapagligtas tulad ng nabanggit sa Deuteronomio Kabanata 25, talata 5 hanggang 10. Sa talata 17 hanggang 18 ay ganito po ang ating mababasa. Ang kahubaran ng isang babae at ng kanyang anak na babae ay huwag mong ililitaw. Huwag mong pakikisamahan ng anak na babae ng kanyang anak na lalaki o ang anak na babae ng kanyang anak na babae upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Siya'y kamag-anak na malapit. Kasamaan nga. At huwag kang makikisama sa isang babaeng kalakip ng kanyang kapatid na magiging kaagaw niya na iyong ililitaw ang kahubaran nito. At huwag kang makikisama sa isang babaeng kalakip ng kanyang kapatid na magiging kaagaw niya na iyong ililitaw ang kahubaran nito bukod sa kahubaran niyaon sa buong buhay niya. Ang relasyon na ito ay hindi sa dugo, ngunit sa pamamagitan ng pag-aasawa. Dahil sa malapit na relasyon ng asawang babae sa isang lalaki na babae o anak na lalaki, ang anumang pag-aasawa ay ipinagbabawal. Pareho sa mga talata ay sinasabi ang tungkol sa dalawang asawa ng sabay. Ito ay tinatawag na incest sa halip na bigamya. Ito ang suliraning hinaharap ng kawawang si Jacob nang magkaroon siya ng magkapatid na asawa, si Leia at Raquel. Ang kwento ng pamilya na ito ay tiyak na hindi masaya. Tandaan, gayunpaman, na nanirahan si Jacob bago ang 10 utos ay ibinigay. Sa talata 19 ay ganito po ang ating mababasa. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumihan. Ayon sa batas, tungkol sa kasal na may relasyon ang mag-asawa ay ipinagbabawal sa partikular na panahon. Ang pangkatawang isip ay dapat na napapailalim sa batas ng Diyos. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi, at huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa at magpapakadumi ka sa kanya. Maniwala ka sa akin, ang Diyos ay ibinabato ang mga hadlang na ito upang protektahan ang tahanan mula sa mahalay na gawi ng mga pagano. Sa Epeso 3:15 ay ganito po ang sinasabi, nasa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ang pamumuhay ng dalisay ang marka ng pamilya ng Diyos. Nagkaroon ng isang banal na lugar sa tabernakulo para sa pagsamba, ang tahanan ay isang banal na lugar sa bansa para sa pamumuhay. Ang bagong tipan ay mayroong ding isang magandang sinabi tungkol dito. Mas mahusay na basahin ang 1 Korinto, kabanata 7 bilang koneksyon dito. Basahin naman po natin ngayon ang talata 21. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipatin kay Moloch sa pamamagitan ng apoy. Nihiwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Iyong binhi ay nangangahulugan ang kanilang mga anak. Ang taludtod na ito ay maaaring mukhang wala sa lugar sa kabanata na ito. Ngunit ang mga paganong pagsamba kay Moloch ay malapit na nauugnay sa pagtatalik. Ang larawan ng lumang Moloch ay pulang mainit at ang mga katawan ng mga bata ay inilalagay sa mga braso nito. Mahirap isipin ang malaking takot ng mga ito. May mga taong naniniwala na ang mga ganitong bagay ay hindi kailanman nangyari. Gayunpaman, ang banal na kasulatan ay gumawa ng iba pang mga sanggunian sa parehong kasanayan. Sa 2 mga hari, kabanata 17, talata 31, ay ganito po ang sinasabi, at itinayo ng mga Aveyo ang Nibhas at ang Tartak at sinunog ng mga Siparbita ang kanilang mga anak sa apoy ng Adramelech at sa Anamelech ng mga Diyos ng Sepharvaim. Sa Jeremias 7, talata 31, ay ganito po ang sinasabi, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Topet na nasa libis ng anak ni Himunon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Sa Levitico 23, ganito po ang sinasabi, akin ding ititig ang aking mukha laban sa taong yaon at akin siyang ihiwalay sa kanyang bayan sapagkat binigyan niya ng kanyang binhi si Moloch upang ihawa ang aking santuwaryo at lapastanganin ang aking banal na pangalan. Ang hindi natural na kalupitan ng paganong seremonyang ito ay isang malalim na pamabastos ng pangalan ng tunay na Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga bata ay maliwanag sa banal na kasulatan mula sa Henesis hanggang sa Apokalipsis. Ang Panginoong Hesus ay nagwika, hayaan silang lumapit sa akin. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagbubulay na aming nasumpungan sa oras na ito at sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pag-ibig ni Jesus.